Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili dvojku Českého rozhlasu. Teď mě napadá, že se vlastně slyšíme poprvé v roce 2013. Já doufám, že i v tomhle roce zůstanete toboganu věrni. My vždycky říkáme, jaký začátek roku, takový celý rok. A vy víte, že máme takové pravidlo, že navštěvujeme při prvním toboganu v pyžamu manželské dvojice. Nebudu vás napínat, naproti mě sedí Nina Divíšková a Jan Kačer. Hezké dobré dopoledne, děkujeme za vlídné přijetí.
Nápodobně.
Abychom popsali našim posluchačům, kde jsme. Tohle je místo, kde ve vaší vilce trávíte nejvíc času?
No, většinou.
Obývací pokoj?
Ano, je tu televize, tamhle jíme, tam jsou ložnice a nahoře v prvním patře bydlí Martin, Adela a jejich dvě děti, Františka a Majdalenka.
Aha, a to místo, pane Kačere, kde teď sedíte, to je vaše místo, kde sedáváte se svojí ženou, nebo komu já sedím na místě?
Tam, co vy sedíte, tam se nedá sedět. Takže to je úplně v pořádku.
Kde se tady sedí úžasně?
Ne, já sedím tamhle v koutě, protože tam mám takový křesílko, který mám po mamince moji, a moje maminka měla astma a celý život přestírala, že nemůže moc chodit, a z toho křesla vedla tu domácnost. A já jsem to po ní přejal, takže tam v tom koutě já sedám, a protože se nemůžu jako mi moc hejbat, tak to řídím takovým zvláštním způsobem, jako pomocí takových kouzel dávám, pokyn jako podej, dones, přines, a mám o tam tu nejlepší přehled. Proto taky máme ten pokoj vlastně nerozdělený, že je to přijímací pokoj, zároveň se vejde do kuchyně, ale přitom je to zároveň i jídelna. Mm-hmm. Takže takový mnohoúčelový byt.
Ano, ano. A to vaše místo, to vaše křeslo, to je ideální plac pro velín, protože vy opravdu máte přehled naprosto všude.
Ano, je to dokonce zároveň vidím i ven, takže vidím, kdo přichází a můžu před ním utýct.
Ale dneska se ti to nepovedlo.
Dneska jsem
cibulkou se nedá utýct.
My jsme rádi, že jste nám neutekli. Já vám ještě prozradím jednu věc. Vždycky, když přepadneme nějakou dvojici takhle po novém roce, tak si pro ně připravím takovou novoroční abecedu. Abychom si nepovídali o všech nejrůznějších tématech, já jsem si vypsal abecedu, přečetl si o vás a nastudoval všechno, co bylo možné, a budu vám jen tak nahazovat dle abecedy hesla. Na vás je, jestli mě s ním pošlete někam, a nebo jestli ho rozvineme. Čili můžeme začít písmeno A, aktuální rozpoložení. To je pro moderátora takřka nejdůležitější informace. Kde se teď pohybujete ve svých myšlenkách? Na jedné straně, že jsme ho sem vůbec zvali, kdo to slíbil. Na straně druhé, nemohli jsme dospat, už jsme se na něj tak těšili. Jak je to? Abych věděl, v jaké vás mám náladě.
Ale že mám náladu docela dobrou, ale zase se nepřeceňujte. Jako nemějte pocit, že vaše návštěva u nás způsobí nějakou revoluci. Jo. My jsme spolu poměrně dlouho a podobných cibulků k nám chodilo poměrně dost, takže my jsme celkem obrněni. Ale nemůžu zrovna říct, že by mě to bylo super příjemný, protože nejsme tak docela v kondici, myslím zdravotně. Já mám takový uchrchlený hlas. Teďka mi volali z Brna, představ si, že prej jsem těžce nemocný, že mám něco s hlasem, takže vidíš, se to šíří.
Aha, čili to vám museli zavolat z Brna, že máte něco s hlasem.
To mě volali, to... co je vám.
Tak kdo to byl? Tamara. Z mého rodného Brna.
Tamara, to je sestra.
Moje sestra.
Projevila starost.
A já jsem rád, že díky našemu toboganu dnešnímu si takhle mezi sebou i vyřídíte důležité informace. Že si to, kdy jste se viděli naposled, vy dva? Že si takhle povídáte, sdělujete novinky. Už jste se dneska viděli?
Dneska jsme se už viděli, ale tohle mi neřekl.
Čili aktuální rozpoložení, paní Nino, co vy?
Dobrý.
Jo?
Jo.
Čili jdeme do toho.
Jdeme do toho.
A tak už jste podepsali smlouvu, už nemůžete couvnout.
Já ne.
Jo, byste... Čili pozor, zdvižený ukazováček, pan Kačen může kdykoliv od mikrofonu odejít, budu si to pamatovat. Písmeno B, banality. Jak je to? Je něco, co vás dokáže ještě zdvihnout ze židle?
No, politika nebo... mě trošku, jo.
Jo?
No, že jsme si to představovali trošku jinak.
No, víte, já strašně nemám rád takový to rozdělování života na banálního a na to vedlejší, nebo na vážný a legrační. Prostě my jsme v takovém věku s Diviškovou, zaplať pambu, že zatím ještě vnímáme hudbu, světla, jeden druhýho, svoje děti. Že jsme vlastně v kondici jako lidi, ale nemáme už čas příliš rozdělovat vedlejší od hlavního. Ten život je prostě jeden. Ten život, to je takový spletenec. Čili nezajímat se o něco z toho spletence už znamená ustupovat tomu životu. Mě zajímá úplně všechno, ale nemůžu říct, že by to byly banality. Mm-hmm. Dokonce mě zajímají některé banality víc než to ostatní, protože ty banality, to je ten to jádro. To, já si ještě pamatuju, když si říkali, vy se tady ptáte na takové věci, ale víte, ono je to všechno jinak, vy tomu nerozumíte, my tam nahoře tomu rozumíme víc a to já nesnáším. Jo. Já když vidím, že máme ministryni národní obrany, která ani neví, co to je pistole, tak prostě nedá se nic dělat, mě to jako banalita nepřipadá.
Ano, ano. Možná vás potěší ta informace, a to samozřejmě prozradím našim posluchačům, oni to vědí, že naše povídání předtáčíme ještě před vánočními svátky, takže v době, kdy tenhle náš rozhovor poběží, už možná bude ministrem obrany pane Kačere někdo úplně jiný.
No právě, čili vidíte, z banality se najednou stane událost dne. My tady třeba teďka sedíme, je to takové jako vlídné rozhovor, nic nejde. A může se stát, že vyjdete ven, uklouznete, zlomíte si nohu a zítra bude napsáno Cibulka při rozhovoru ve Slivenci tam a tam utrpěl vážné zranění v důsledku a bude to vážná věc.
Kačer neposypal chodník.
Ano, proč to neudělal?
Mrzák roku.
Ano, mrzák roku.
A já se s váma budu ještě soudit. Pojďme od banalit k písmenu C, a to je činoherníku, když se řekne činoherák.
Aleši, tam byl fenomén v tom činoheráku, že každý představení v té zlaté éře bylo krásný. Mně se někdo zeptal, na co mám Nino jít a co můžu vynechat, co je lepší a co je horší. Jsem říkala, můžeš jít úplně na všechno. Všechno bylo stejně dobrý. Všichni kolegové byli skvělí, bohužel už jejich 3/4. Na pravdě boží bylo to teda zlatý období, než přišel 68. a pak to rozkulačení toho činoheráku. No.
A čím to je, že ať se mluví o jakémkoliv divadle a je řeč o té zlaté éře, já nevím, ať se je to Semafor a mnohé další, tak se vracíme před ten 68. rok. Bude ještě vůbec někdy, pane Kačere, v divadle zlatá éra, že se za 100 let bude říkat, jo, to v roce 2015, to se tam hrálo divadlo, to tam byly osobnosti, proč už tohle není?
No pravděpodobně bude něco takového, určitě se zjeví něco. Ale bývá to takhle v dějinách lidstva, že se v určité etapě něco jakoby zduří a stane se to krásným. Tak éra kolem Shakespeara byla taky nelogická. Kolem Picassa byla taky éra nelogická. Stává se, že se prostě někdy stane, že ten stvořitel na chvilku usne nebo má prostě pauzu a dají se dohromady lidi, kteří skoro náhodou třeba chodí po světě, chytnou se za ruce a vznikne možnost udělat třeba jenom dočasně něco, co tu dobu přeroste a to se nám stalo a já prostě pro mě je činohrák vlastně smysl mého života a já se k tomu ani už nechci vracet, protože k věcem, které jsou tak osudově krásné, se člověk nerad vrací jenom ve vzpomínkách. No.
Zajdete dneska do činohráku?
Já tam nechodím.
Já taky ne. Ne, já jsem na činohrách hodně uražená. Ne kvůli sobě, ale kvůli té situaci, že Honza a spousta lidí bylo vyhozených z politických důvodů a přišel 89. jak je to dlouho a do dneška nikoho nenapadlo se ho zeptat, jestli by se nechtěl vrátit nebo jestli by si tam nechtěl zahostovat. Třeba by řekl, že ne, ale nikoho do dneška nenapadlo. Já nechodím ani s mečkama. Když potřebuji někam jít, tak jdu radši Krakovskou a když jsem dělala s Maléřovou takový ty neobyčejný životy, ano. Ona říká, Nino, ale do činoheráku musíš, tam si strávila 35 let svýho života. A já si říká, tam nejdu. Říká, pohoď. Říká, tak mě táhla za ruku, pak jsme si tam teda na chvilku sedli na jeviště a trošku jsme zavzpomínali. Prostě činoherák pro mě skončil. Posílají teda každý měsíc pozvánky a premiéry a já nevím, ale ani jeden, ani druhý jsme tam nešli.
Tohle to je taková bolestnina, kterou já chápu a sdílím, ale myslím si, že do jisté míry to je logicky, že jsem se tam neměl vrátit. Já myslím, že už bych tam ani nemohl vlastně pořádně pracovat tak, jak já bych chtěl. Že ta doba tuto logiku přinesla. Jestli tam mělo dojít nějakému taktnímu jednání, to je jiná věc, ale že ta doba, kdy to pro nás bylo vrcholný, prostě už není s náma spojená. A já tam nechodím z nějakého pocitu uraženosti, nebo já jim přeju všechno dobrý a jsem strašně rád, když se o ně hezky píše, ale prostě není tam už Petr Čepek a
Abraham a Hursák
a Somr a
Hrvána. Prostě už vlastně ty lidi, s kterými jsme si rozuměli.
A není tam to mezi právě, co tam bylo. Není tam prostě ta souhra těch osudů a ty kluci u nás bydleli a Jirka Korec u nás bydlel rok a Čepek u nás bydlel rok. Byli jsme v podstatě ne jako rodina, ale jako společenství, které mělo tu společnou touhu po tvořivosti a po svobodě a po volnosti, a která se do jisté míry dostavila teda tím převratem. A to naše generální téma jako vnitřní do jisté míry se naplnilo. A vlastně je to docela dobrý, když člověk zjistí, že to, co chtěl divadlem docílit, se nakonec stalo, tak je to prýmá. Už může jenom tak jako zpovzdálí koukat, jestli je to teďka hezčí nebo ne.
Teďka protože mám pocit, že něco takového malinko šťastného období potkalo divadlo v Bdejvicích. Tam mají teďka opravdu úspěch za úspěchem. Já jsem tam hrála spoustu roků Příběhy obyčejného šílenství, ale oni jsou parta, je to na nich cejtit, vede to ten Krobot výborně, taky se navštěvujou a kamarádějí, čili tam pak, když to neskončí.
Čili jde to
tam
i dneska.
Jde to i dneska.
Ale má to jiný, jinak to bude vypadat. Možná, že za 100 let bude to divadlo opravdu vypadat jinak.
Uvidíme, zajdem se podívat.
No, zajdem se na
to. Naše pohraliči. Ano. Kupte si tu želvu. Ta želva se dožije 400 let. A chlap říká, no to jsem zvědav. Podobně to uvidíme. Za 100 let uvidíme. Mrkneme se na to, jak hra udělá.
To je hezký. To je, jak je ta dáma u doktora, říká, jak jsem na tom panem doktora. On říká, není to nejhorší, ale žádný delší seriál už bych být vámi nerozkoukával. První písnička je před námi. Vy jste samozřejmě nejenom hosty, ale i hudebním režiséry, čili kdo bude volit jako první? Paní Nino, necháme to na vás. Kdo?
No, já miluju šanzony a jestli můžete pustit, jestli to je v archivu, tak Jacques Brela.
No samozřejmě, no, nějakého konkrétního.
Jean-Paul Zangra, tenhle ten hlas nádherný, to tam musí mít.
Je m'appelle Zangra et je suis lieutenant fort de Bellonzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros.
Jacques Brel dospíval na dvojce Českého rozhlasu pro vás všechny, kteří posloucháte Tobogán v pyžamu, pro Ninu Divíškovou, která si písničku vybrala, ale my pokračujeme v naší novoroční abecedě a dostaneme se k D. Já už teď vidím, že se ke konci k tomu Z-ku nedostaneme, ale alespoň rychle D jako dětství. To samozřejmě člověka formuje, určitě máte desítky historek. Pane Kačere, vy jste se tak pousmál, co to je? Kolik vám bylo, kde jste, co se děje?
Já prožívám svoje dětství až do teďka, pane. To je důležitý podržet si pocit dětství do starého věku. Mladý a narozený byl každý. To není žádný problém, se narodit a křičet maminko, hura. Ale důležité je, když máme 80, abyste furt byl dítě. A to si myslím, že je ten základní pocit. Takže já jsem, můj pocit dětství je právě teď s váma tady. Jsem absolutně udívený tou novostí,
ještě
možností.
Ještě není ani v pubertě.
Že jako za mnou přijde rozhlas se svým, no toto, a já si tady v pyžamu povídám, to je přece zážitek zcela novej, takže já mám dětství.
Ano, vám jako dítěti planou plamínky v očích, úplně, teď je to vidět, ano, to je. Ano,
a až si to pustím z rádia, ano. Vidíš, jak to krásně mluví ten člověk, jak je chytrý, kdo to je, to seš ty.
Paní Nino, jak jste na to? Vy doma máte chlapce, který se tady dostává
do
puberty.
To ano. Si užijem.
Taky pořád
no, tak
prožíváte?
Já jsem měla úžasného tátu a mámu v Brně. On byl obdivuhodná osobnost v první československé potápěč a letec a majitel autoškoly. Jezdil Masarykovy okruhy, ale potápěl se na Macoše. Mám o něm takový pěkný dokument, takže táta byl úžasný a maminka měla rytmiku nahoře, takže sotva jsem uměla chodit, tak jsem tam lezla do té rytmiky. Takže dětství bylo krásný. Do těch 18, kdy jsem musela do Prahy na školu.
Já jsem se, než jste poznala pana Kačera, teď jsem se...
No, než jsem poznala pana Kačera, potom jsem ho poznala v Praze.
Ano, ano, a tím dětství definitivně skončilo.
Skončila všechna sranda. Ne, to bylo, takhle to bylo teda. Já jsem dělala samozřejmě zkoušky na JAMU. Vzali mě dokonce Pepa Sommer, tam oni vždycky ty starší tam dělají takový jako uvádějí.
Měli prostě buď trošku rasantnější.
Mladí adepty, no počkej.
Tyhle ty tvoje brněnský vzpomínky, ty mě nudějí. Tohle, co teďka Nina říká, to není dětství. To jsou její vejmysly z dospělého věku o dětství.
To
právě,
není jo? Dětství, to je 18 let.
Pojďme k E. Velmi často jste označováni za estéty. To se mi hodilo k tomu Ečku, ale přejdu malinko jinam. Bez čeho se kolem sebe neobejdete? A teď se ptám na nějakou věc tady, konkrétně třeba v tom obývacím pokoji. A zajímá mě nějaký obraz nebo nějaká knížka, nebo kdyby hořelo, co čapnete jako první?
Teda kdyby hořelo, tak bychom popadli ty děti samozřejmě. Ale vedle toho já mám tady řadu obrázků, na kterých jsem závislý. Ale takovým zvláštním způsobem, třeba já mám tam obraz, který namaloval Kaván a namaloval to 21. října roku 1918. Čili ten obraz jednak je krásný, od Kavana je zima, ale pro mě to je ještě strašně zajímavý tím, že zatímco tady se oslavoval vznik republiky a vítali Masaryka, tak bosej malíř na Vysočině kráčel sněhem se zmrzlým nosem a namaloval tamhle ten konkrétní děj. Čili pro mě je ten obraz něco jako svědectví, nebo řekněme, jakoby ta banalita toho velkého světa. A mám tady řadu obrázků, protože mě nebyla natolik zase velkorysá, že tohleto moji zábavu nebo jako vášin znala, takže mi i občas nějaké obrázky scháněla a kupovala, takže já jsem sběratel obrazu. A to je teda, na tom jsem závislý.
Mm-hmm. Paní Nil, je tady nějaká věc, kterou máte radši než ty ostatní?
No.
Cigarety.
No a ne. Tak to může být taky, jako proč ne?
No cigarety taky, ale to není podstatný. No.
A taky je to věc estetická.
Vy se do mě strefujete kvůli tomu, už si nezapálím před váma ani omylem.
To vůbec ne, já jsem pasivní kuřák a jsem velmi tolerantní, to pan Kačer musí taky být, ne? Vy jste nikdy nekouřil?
Já jsem nikdy nekouřil.
No vidíte, ale tolerujete to nyně už minimálně 50 let.
No naše dcera Simona je taky silná kuřačka.
Občasně to lidi přičítají jako k dobru, ale vůbec k tomu nemám žádný odpor, ale zároveň nezdílím ten odpor těch nekuřáků ke kuřákům, protože je to tak co, tak někdo to má rád, tak je to má. No.
Mm-hmm. Ne, mně se líbí, že díky té abecedě probereme opravdu na prostě všechno estetiky k cigaretám, F logicky jako film. A to by mě zajímalo, čím pro vás dva je film, protože když ho budeme srovnávat s divadlem, s rozhlasem, je ten film, a to se zeptám teď na férovku, pro vás míň než to divadlo, nebo je to na úrovni? Na druhou stranu, kolik bylo divadelních úžasných herců, ale jenom proto, že je nezaznamenal film, tak už je dneska neznáme. Čím je pro vás film?
No tak já jsem toho moc nenafilmovala. Honza nafilmoval krásný film s Vláčilem a s Šormem a já až na starý koleno vlastně teďka s F.A. Brabcem a se Zelenkou. Není mi to líto, prostě divadlo je základ, ale film je zaznamenaný navždycky, divadlo je smrtelný, pakliže není zaznamenaný nafilmovaný představení. Ale jinak upřednostňuji divadlo stejně.
Čili bere to tak člověk, jakože je složitější nebo je víc, když jdu na večerní představení do divadla, než když mám natáčecí den a udělám jenom tyhle ty dva nebo tři obrazy a v nejhorším se to sjede po druhý, po třetí. Bere to takhle herec?
No, bere.
Jo?
No. Ale v tom divadle je to živý prostě. Každý večer je to trošku jiný. Je tam živý kontakt toho jeviště s tím hledištěm. Čili pro mě je to zajímavější.
Hmm. Ale tou děkovačkou to končí, že jo? Kolik představení končí kvůli to tomu, že ještě nebyl film
televizní. No.
Samozřejmě,
no.
Definitivně.
Pane Cibulka, my jsme měli, teda někteří z nás měli to štěstí, že jsme dělali s filmařema, kteří byli jaksi stejného rodu jako my. A filmy, které já jsem točil a které mě zajímaly, se dělaly úplně stejně, jako se dělalo divadla. Mm-hmm. Čili tam nešlo jenom o to, že to má jinou techniku a to, že je to na celuloidový a tohle to, že je živý, ale šlo vždycky o to, co se tím jako chtělo říct. Jo? A mimo jiný, o tom se málo mluví a vlastně to nikoho nezajímá, protože spíš je to věc taková režijní, ale pro mě třeba film byl báječnou školou herectví. My jsme tady s Martinem tuhle seděli a dělali jsme se na film o tom Blackovi, jak přijde ta smrt si pro toho podnikatele.
Seznamte se Joe Black.
A tam jsme si to právě vysvětlili. Já jsem mu taky ukazoval, kolik času má ten herec mezi dvěma záběrama. Kolik času může věnovat tomu, aby změnil výraz. Kolik času má na to, aby vedle repliky prostý řekl ještě třeba tajemnou repliku. Zatímco v divadle je to kontinuálně, je to v jednom čas, vy to musíte říct teď a nemáte možnost to vrátit, ale ten film, když je výborný scénář a jsou všichni smluvený, tak vy můžete hrát třeba v tom detailu, který třeba trvá 4 vteřiny. Máte, já nevím, vy jste kdo? Jsem John Black, dobře, střih. Tady si můžu řeknout, že udělám neutrální výraz. Pak mám 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny času, on mě něco odpoví. A pak já odpovím zase jemu. V tom čase, který není vidět, já si můžu vymyslet spoustu jiných reakcí. Můžu tu svou roli jakoby mačkat zvenku. Mám možnost strašně moc se jaksi přinést do ty role. A pro činoherní herci to bylo pro činohrák obrovská spruha a ohromná inspirace. Taky spousta kluků, které v činoheráku byli, bylo filmových herců. Láďa Puchold byl geniální, Landiák byl ve filmu geniální. Někteří herci znamenití, třeba český, neměli tu možnost ve filmu se třeba vidět, hráli ve filmu jako na divadle. Třeba Voska, skvělý herec. Mm. Ale furt to bylo divadlo. Bylo to sfilmované divadlo. Bylo to takový jako ušlechtilé celý. Ale ten film právě tím rozsekáním, tou možností, když tam pak vyjde geniální herec, americký nebo ruský, tak máte dojem, že on na každém tom záběru je jiný. On se proměňuje, protože to rafinovaně dělá a má na to čas. A já jsem vrah, střih, šerdnej. Teď se něco odehrává, teď jde okolo holka a on dělá, já ji miluju. A teď se to spojí, říká to, tady byl zlej a odporný a tady je takovej. A takových těch tisíců poloh, který ten film má, tak to pro nás teda, nebo pro mě byla učebnice herectví. A pro mě teda film byl vlastně jednota. Mm-hmm. A miloval jsem ty filmy a taky ty, které mě nezajímaly, jsme nedělali. A ty filmy, které zůstaly třeba u Doly včel, díky tomu taky, že to má kostýmy, historicky, tak ten film vůbec nezestárnul. Já bych mladým hercům přál, aby měli zároveň taky svý generační kamarády ve filmu. A mohli to dělat spojitě a pak je to vlna, pak je to síla.
Tím se dostáváme vlastně k písmenu G. G jako generace. Vy samozřejmě jste měli a máte šanci setkávat se s tou současnou mladou, nejmladší generací při filmování ve škole. Hodně často, a bývá tak jako módně říkat, že ty dnešní mladí už nestojí za nic a že za nás to bývalo a my jsme chodili na oblast a tam jsme se vyhráli a oni chtějí být akorát slavní a populární. Je to tak nebo ne?
Aleši, já mám pocit, že teď to mají mnohem těžší.
Těžší?
Těžší.
Při tolika příležitostech?
Mají to mnohem těžší, protože teď se nedostanou do angažmá. Tenkrát každý herec, a to je pravda, na oblasti dostával velký příležitosti, tam vyzrál a když jezdili kritikové, když nebyli líní a přijeli se na ty představení podívat, tak si řekli, tohle je zajímavý herec, nebo tohle je zajímavá herečka, pojďme ji zkusit do většího divadla, Olomouc, Praha, Brno, Zlín, prostě takhle to fungovalo a teď mám pocit, že to nefunguje a proto ty mladí herci sedějí na zadku doma a čekají na telefon, jestli náhodou někdo jim nezavolá, aby někde hráli nebo něco filmovali. Mají to teď mnohem těžší.
No a čekají na to divadlo, nebo čekají na to, myslím, že dostanou roli v televizním seriálu, což
myslím,
je velmi rychlá
čekají
popularita?
Na obojí.
Na obojí.
No. Ale je to škoda, no. Já bych nechtěla teďka začínat u divadla.
Pane Kačera, jak to vidíte vy?
Hodně pravdu, no. Fakt je, že my když jsme se dostali teda na tu školu, tak v podstatě jsme měli jakoby možnost být i angažovaný. Protože tehdy byly školy 2, divadel bylo 70 a každý rok, každý divadlo schánělo mladý. Čiže já si nepamatuju, že by jako po absolutoriu někdo neměl angažmá. Samozřejmě byly angažmá takový jako slabší, ale že by někdo chodil a neuplatnil se. To nebylo, když to teďka vlastně vůbec nikdo na nikoho nečeká, jo. A ještě byla jedna věc, a nevím, čím to je, že tehdy, když jste měl úspěch, třeba já nevím, já jsem měl štěstí, jak jsem měl se Sadkovou v televizi nějakou velkou roli, tak druhý den jste byl slavný. Druhý den vás někdo potkal na ulici a zdravil vás. Teď můžete dělat, já nevím co, v seriálu nikdo si vás nevšimne, protože tolik toho je toho tolik.
Tolik kanálů televizních.
Vůbec je to, jo. A, ale to, to by mě ještě nevadilo, ta sláva. Ale když jste byl dobrý, tak tím jste si zároveň jakoby říkal o další práci. Protože tu vaši práci někdo sledoval s tím, že se na vás dívá, a pak, když to teď mám dojem, že čím je kdo lepší, tím je pro ty další party nebezpečnější. A říkají, dej si na něj bacha, on by tě připravil o práci. Nebo když jdete do divadla, tam neuvidíte člověka z jiného souboru. My se navzájem nad sebe nekoukáme. Hmm. Já když jsem byl v Ostravě, tam bylo v tom kraji 6 divadel. My jsme byli na každý premiéře toho divadla. Protože jsme měli zájem vidět, kde v tom divadelku je kdo dobrý, aby jsme si ho vzali. Čili já jsem třeba v Ostravě, když mě bylo 22, 23, 24, jezdil po tom kraji a do jistý míry spolu rozhodoval o kariérách těch lidí. Protože jsem byl režisér, měl jsem tu možnost a každýho, kdo v tom kraji hrál, jsem nějakým způsobem posuzoval. A jak byl dobrý, už jsme po něm šláli. Když jsme se dověděli v Ostravě, že tam byl v Pardubicích Pepek Sommer,
tak se tam
už
jelo.
Se tam jelo. A on tam je takový nějaký žvanivej, který neumluvit, ale skáče hrzán, hurá po něm. Včera tady v disku hrál Čepek, nějaký mladý kluk, už jsme tam jeli. Jo. Lidi slyšeli jako naproti. Co tohle je?
Já si zrovna říkám, ten hluk, co je nad námi, to vypadá, když tam někdo válcuje plech. Nevadí, půjdeme to zjistit, co se děje u vás v prvním patře, ale posluchačům zatím pustíme písničku. Co to bude, pane Kačere, teď je výběr na vás?
Tak já mám rád Zkoumalovy písničky. Mm-hmm. A já bych třeba svatýho Václava chtěl od Zkoumala.
Není problém. Stále posloucháte Dvojku Českého rozhlasu a dnes v prvním tobogánu v pyžamu roku 2013 jsme na návštěvě u Niny Divíškové a u Jana Kačera.
Svatý Václave, vévodo naší beznaděje, stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí.
Stále posloucháte Dvojku Českého rozhlasu a díky tomu jsme teď všichni na návštěvě u Niny Divíškové a u Jana Kačera. Probíráme novoroční abecedu, tradiční novoroční abecedu a tradičně se do jejího závěru nedostaneme. Takže já teď budu malinko přeskakovat. Měli jsme G jako generace, F jako film, H jako herectví, to jsme vlastně probrali. I jako internet, Facebook, mobily, moderní technologie, MP3-ky. Hovíte tomu, nebo to už jde úplně
do vás? Já nemám ani mobil.
Fakt ne?
Ne, já a Skopal jsou dva herci snad v republice, který nemají mobil. Mám tamhle tu pevnou linku.
Ano, a pořád to jde. Ne, já vidím po dlouhé době klasický černý telefon, to už by děti ani nepoznali dneska, co to je, vytáčecí s tím ciferníkem. To furt jde?
To furt jde.
Jo, no, to je úžasné.
Ještě vyfotografujte mě, já vůbec nevím, co to je Facebook. Nechci s tím mít nic společného. Píšu na psacím stroji konzul a jinak žádnou techniku nemám, ale znám.
Čili mailování a podobné věci, když vám mailem něco...
Ne. Nic, teda trošku podvodem mě to třeba řekne dcera, když tak, ale jinak já to...
Jinak. Písmeno K, kolegové, ty jsme probrali.
Ano.
Zavzpomínali jsme L, legrace, humor, patří k vašemu životu. Dá se bez toho žít?
Nedá.
Co vás dokáže rozesmát? Nebo mě, kdo?
Třeba když se pohádáme a potom si řeknu, to byla taková blbost. Mm-hmm. Proč jsme se hádali, když to byl úplně nesmysl. Takže to mě rozesměje, anebo mě rozesmějou dobrý vtipy. A můj táta byl velký humorista a měl teda smysl pro humor. Takže snad jsem to poděděla, tu, přinejmenším tu lásku k tomu humoru.
Honzo, co vy? Je něco, že opravdu se válíte smíchy a nejste k zastavení?
O mě se všeobecně ví, že jsem takový protivnej, smutnej stařec a všichni se pak po čase začali, to je zajímavý, ono je s ním docela seranda. Čili já mám takový skrytej smysl pro humor.
Čili klamete tělem.
Ale klamu tělem, hlavně ty vedlejší. Jako já osobně si myslím, že jsem neobyčejně vtipnej a zábavný a veselý člověk.
Je u toho někdy někdo, jakože má šanci to posoudit? No asi jo, když ale potom říkají. Jo.
Tak Divišková už 50 let se mnou takhle vydržela.
No, tím se dostáváme k M, jako k manželství. Samozřejmě otázka, která se objevuje v každém rozhovoru, je, že všichni chtějí ten recept, že jo? Jak to jako vydržet, na to se ptát nebudu. Spíš mě zajímá...
No proč, to je to nejzajímavější.
A vy ho máte?
No, my ho zase na určitý poplatek ho zveřejníme.
A stačí ty prachy, co vám nabídnul rozhlas? Nebo mám něco? Já tady mám peněženku, já bych možná něco...
To ještě nevím, to se zdivíš.
Tady jsou nějaký peníze.
Já bych přitlačil.
Všichni to zkoušejí nějak a my to zkoušíme tak, to vydržet spolu, no.
Ale kdybychom měli poctivý, tak na začátku, Nino, to nebyla moc velká sranda. My jsme byli trošku patetický v obavění.
No,
měli jsme rádi romantické knížky a měli jsme určitý pojmy, se brali vážně. Mm-hmm. Jako slib, čest, jako podaná ruka. To jako zase potom něco jiného, že potom se člověk dělá legraci, ale určitý pojmy na začátku byly docela vážný. Já jsem si teda docela vážně uvědomil, že když budu chodit s Diviškovou, že to žádná sranda na začátku nebude. Jo. To, že ona byla noblesní, mluvila altem, brněnským přízvukem. Byla z bohaté rodiny, tatínek byl pilot, potápěl se v Punkvě. Já jsem byl z Holic, tam jsem měl jako na dvě husy. Čili ono, jako, ono to pak...
Holuba, kačera a dvě husy.
Pak to vypadá jako rozverně, ale já myslím, že když se potom lidi domluví, a mi na to jednou řekla, je to vlastně, když jednou něco slíbíte a pak to máte splnit. No.
Znají se dva lidi po 50 letech? Víte už o sobě naprosto všechno, že už kolikrát po sobě jenom kouknete a už nemusíte ani nic říkat, protože víte?
To jo.
Jo?
No, to asi jo.
A nebo může překvapit Ježiš, ještě ten druhý?
Kdybych o Diviškovi všechno věděl, jako okamžitě prchám z domu.
Není pravda. Je to legrace, je to dobrý a je to otázka takový jistý statečnosti. No.
Tak měnit už asi pana Kačera nebudete, ne to?
Ne, jestli on mě bude chtít vyměnit, tak mě nic jiného nezbyde, ale já ho nebudu měnit.
A ty rozhodový poplatky jsou poměrně vysoké.
Manželství nejsou ponožky, které když se vám ušpiní, tak je hodíte do pračky nebo vyhodíte ven a koupíte si nový.
Čili M jako manželství, N jako nuda. Má místo ve vašem životě? Nudili vy jste se někdy?
To ne.
To si myslím.
Celá vážně říkám, že ne. Zásluhou Niny byly spousta okamžiků, kdy jsem si zoufal, to jo. Ale že bych se nudil, to nemůžu říct.
Paní Nino, co vy?
Ne, taky se nenudím.
Tím se dostáváme k O. Dívám se na pana Kačera. Objev roku. Vy jste byl nominován jako objev roku v cenách Magnesia Litera.
Roku?
Ne, objev roku. Byl ceny Magnesia Litera za svou první knihu. A chci se zeptat, co si myslíte vy, že psaní knížek, a teď mluvím za sebe, jak to vidím já, je podle mě jediná svobodná činnost, jako myslím umělecká, která vůbec je, protože přece, ať je to moderování, ať je to divadlo, režie, pořád vám do toho někdo kecá, pořád je tam nějaký dramaturg, furt je tam nějaký herec. Máte to taky tak, že jedině, když si sednete k tomu psacímu stroji, tak je to opravdu jediná svoboda, že to, co napíšete na ten papír, 100% za to zodpovídáte?
No, myslím, že jo.
No jenom musím přijít a opravit mu pravopisné chyby, protože on nezná pravopis.
Fakt, jo?
No, Nino, prosím tě, tam je měkký nebo tvrdý? Já říkám, no tvrdý, a proč? A mě a tyhle ty věci, to je mu španělská vesnice.
První a poslední čtenáč.
Ne, to není
pravda.
Fakt je, že já jsem začal vlastně psát z takového jako trápení, jako mě divadlo přestalo jít a začal jsem se jako míjet s tím obecným, řekněme, souhlasem, protože jsem byl v Národním divadle a režíroval jsem velký představení a měl jsem jednu hroznou kritiku za druhou. Přitom jsem to dělal poctivěc než předtím a žádný důvod jsem k tomu neviděl. Prostě svět se mi trošku pohnul, ta zeměkoule se povotočila, já jsem dopadl trošku jinak a vyskočil jsem jinde a měl jsem opravdu pocity velmi zoufalý a psal jsem si takový poznámky, které dělám do dneška. Najednou jsem začal hrabat a viděl jsem ty poznámky, že měly určitou logiku a vždycky se k něčemu vázali. Tak jsem to tak jako dával dohromady a bylo to najednou takové jako útěšný, to působilo na mě. A nějaká ženská náhodnou mě se řekla, že se něco nepíšu. A já jsem jim dodal, no je to zajímavé, ale dohromady to nic není. A pak jsem teda to tak jako zkusil, že napíšu o divadle knížku. Ale začala se mi zjevat maminka, protože moje máma byla silná bytost. A pak najednou jsem zjistil to, co vy říkáte, že vlastně je to strašně volný. A pak jsem začal litovat těch let, kterýma jsem prošel s tím životem a obdivoval jsem každého, kdo něco napsal. Já jsem byl ten režisér, který nikdy nikomu nic neškrt. Já jsem každý slovo Čechova vzal jako svatý. Za to nelituju, ale A najednou jsem zjistil, že třeba mám, že je mi 65 a že můžu něco napsat a ono to jako obstojí docela. Někomu jsem to dal přečíst a on to si to přečet se zájmem. Takže jsem byl vlastně tím hrozně překvapený, jako proto taky se mluví o tom dětství, jo, ne? Že v době naprosté senility jsem objevil novou disciplínu.
Ano, a vy jste se stal objevem roku.
No a oni, nevím, čím to bylo, asi tě to taky překvapilo, nebo se jim to zdálo jako anekdota, že jo. To přece, vy to znáte, jak bulvár potřebuje. No to je přes senzace, 70-letý debitant, ne? Tam určitě zatím nebyla ta poctivá pravda, ale takže já jsem to takhle bral, ale nicméně knížka se vydala dvakrát. Já píšu hrozně pomalu a píšu v noci, když nemůžu spát. Jenomže teď mám tak blbý spaní, že mám i blbý články. To mě štve, no. Ale je to hezký, je to psaně hezký.
Mm-hmm. Jo.
To nakonec víte sám. Má to ještě jedno úskory. Mezi námi je kolik rozdíl? 50 let věku?
Já jsem 77. Vy jste...
36.
čili...
Tak to ode mě berte jako přátelský. Nebezpečí toho dobrýho psaní je, že člověk píše a nemá o čem. Že to kouzlo toho psaní je tak mocný, že překrývá tu nedostatečnost obsahu. Ale to by se vám taky mohlo raz dva stát, jo. Protože člověk je pak najednou bystrý a šikovný, ale po čase zjistí, že vlastně píše, že popisuje něco, co bylo už popsáno, nebo co nestojí za zahloubání. Člověk, když potom je šikovný, jako vy jste nám píše šikovný, pak je docela dobrý dávat majzla, aby to, co tak hravě se píše, aby mělo drsnej obsah. Jo. Protože někdy, speciálně některé knížky, které jsou takové jako líbivé, jsou hrozně, jak to říct, zbytečný někde. No. Já tak zhruba napíšu 1,5 stránky, mě to na jedno psaní a pak to škrtám a zbyde z toho takovýhle kousek. Mm.
No teď mě napadá, že když jsem přicházel, tak se vám přinesl jako dárek dvě své knížky, abych si je možná zase vzal zpátky, abyste do nich nekoukli. Ale... Já si vzpomínám, že když Nina byla hostem Tobogánu a vy jste seděl v první řadě, tak potom, a to někteří posluchači uslyší rádi, jste mi řekl, jakože dobrý, ale ať mluvím pomalu. Kolikrát já si na vás vzpomenu během toho. Jo, čili pokud vzpomalím, milí posluchači, je to díky Janu Kačerovi.
Když jste přišel, mluvil jste pomalu, já jsem si to hned uvědomil. Já jsem si to ne, cibulka je mazaný, on si to pamatuje a naschvál mluví pomalu.
Paní Niro, jakou si dáme písničku?
Tak, Edith Piaf.
Edith Piaf.
Je ne regrette rien.
Výborně.
Ničeho nelituji.
Velmi děkujeme za výběr, stále posloucháte Dvojku Českého rozhlasu a jsme na návštěvě u Niny Divíškové a u Jana Kačera. Edith Piaf dospívala na Dvojce Českého rozhlasu, blíží se poledne a tím i závěr prvního letošního rozhovoru v pyžamu s Ninou Divíškovou a s Janem Kačerem. Do abecedu už celou neprojdeme, ale tak co tady máme? R jako rodina. Možná to bychom ještě mohli říct, vaše ohromná rodina prozradíme. Ve aktuální stav tedy 3 dcery a 10 vnoučat už.
9 vnoučat, 2 pravnoučata.
Jo, takhle, 9 vnoučat. Ano. Sejdete se někdy všichni pohromadě? Jak to vypadá?
No to vypadá opravdu jako Spartakiáda. Ne, ty děti jsou všechny skvělý, musím zaklepat. Tam není nic, co by nás trápilo a na co bychom nemohli být pyšný vlastně a z čeho bychom nebyli šťastní. Jsou všechny ty děcka úžasný, což je taky klika. Protože může děcko vyrůst ve špičkové rodině, můžou se mu co nejvíc věnovat a pak se nějak něco stane,
zvrtne,
to děcko se pokazí, takže to naštěstí se nám nestalo. Hmm.
Jaký jste babička a dědeček, pane Kačere? Jaký jste děda a praděda?
Tak já bych byl docela rád dobrý dědeček, ale myslím, že nejsem dobrý dědeček, protože já jsem nebyl ani dobrý tatínek, protože jsem byl furt pryč. Takže já třeba toho svého zetě hrozně obdivuju a vidím, jak on se stará o to své dítě. A vůbec nechápu, jak on to umí a kde se to dověděl. Takže já se teďka teda vlastně na jeho příkladě učím, jak si zacházet s dětma. A navíc já jsem měl samý holčičky, tak s holčičkama to umím. Ale s klukama třeba jezdit autem a dělat brrr, to vůbec neumím. Ale obdivuju ty děti A co je teda nejkrásnější na těch dětech, je to takový to probouzený vědomí, to, jak se z takového zvláštně, jako z takový tý mlhy, jak si nevědomí, jak se probouze, jak objevou slova, jak no, mají radost v těch očičkách a jak se začínají se domlouvat a je to krásné, my tady máme dvě ty děti, že jo, jako vnoučata, takže my jsme s Ninou vlastně upřímně řečeno na tom závislí. My vstáváme podle nich, když se nahoře se ozvou, pouštíme si televizi tiše, když oni jdou spát. Myslím si, že je to docela dobrý, je to moc krásné, že ty děti máme a i když já nejsem z buchu jaký bezvěrec teda, tak se modlím k tomu, aby ty děti byly zdraví. Daleko víc mi na tom záleží, než na mým osobním pocitu. A myslím, že to i v tom stáří pomáhá, že vlastně stáří většinou taky přichází společně se sobectvím. Člověk začíná být sobecký, začne se bát o sebe. A když máte ještě ty děti a řeknete si, když mám, ty jsou ještě asi důležitější než já, tak člověk se tak jako vzdálí těm soukromým tlakům a děti jsou krásné. Hmm.
Jak jsem říkal, blíží se poledne, blíží se závěr našeho povídání. Povídali jsme si o filmu, o divadle, o hudbě, o knihách. Můžu poprosit na úplný konec nějaké doporučení, když je ten začátek roku pro naše posluchače, jakou knížku by si měli přečíst, na jakou divadelní inscenaci zajít. Takový tip od Niny Divíškové a Jana Kačera.
Knížky jsem už jmenovala.
To zrovna hrála písnička, tak možná zopakujte své oblíbené knihy.
Márquez, Sto roku samoty, Šulc, Kámen a bolest a Malý princ. Mám pocit, že tam je všechno. Jednak teda je to nádherně napsaný a jednak ta filozofie se dá použít kdykoliv. Že jo? Teď nemluvím o básnicích, ale teď mluvím o prozajících.
Mm-hmm. No a co třeba divadlo? Kam zajít?
Do Davids a do Kalicha.
Na co konkrétně? Klidně řekněte. Klidně
no
pozvěte,
na tu moji hru.
Ano.
No tak... s tím Jirkou Bartoškou a s tou Bidžovskou. Parta je tam taky skvělá, když jedem na zájezd, tak se nasmějem.
Uh-huh. A ještě možná jméno ta inscenace, jak si to našim posluchačům.
Moje hra, ano. Podtitul Andělská komedie. Je to hezká práce a hezký život teďka s těma reprízama.
Pane Kačere, co doporučíte našim posluchačům vy?
Muziku, hlavně hudbu. Já myslím, že v dobách, kdy je taková nejistota, řekněme, lidi si nevědí rady, tak je tady muzika, hudba, hlavně klasická, která má tu strašnou vlastnost, že dovede tak jako polifoně ten svět jakoby nějakým způsobem stvořit. A doporučovat jednotlivé věci, já totiž nemůžu, protože já čtu 10 knížek najednou a já potom nevím, co je od koho. Ale mě to baví prostě jako, když vidím knížku, hned ji popadnu, tak mám rád severskou literaturu takovou, protože jsem dlouho byl v Norsku a takový to zvláštní klima těch severských knížek mám rád. Do divadla by se mělo chodit soustavně. Jako jít na jedno představení vlastně nemá moc smysl, protože divadlo chce jistý srovnání. A myslím, že člověk by měl tak dvakrát, třikrát za měsíc být někde v divadle, aby si sám prostě vlastně vybral. No. Ale tu muziku, tu hudbu, to bych teda doporučil tak řekněme kolem 10. už večír, už bych tam něco našel, nějakého Rachmaninova nebo co já vím.
Karvinu Buránu, Orfovu, miluju, a Janáčka samozřejmě, Brňák taky,
ano.
A Genius, takže tyhle ty dva muzikanty. No,
tak je to na vás, říkáte, pane Kačere, po 10. večer, teď se blíží poledne, čím no,
tak,
zakončíme
to dnešní? Já viděl Armstronga, takový ten krásný život, takový ten život, tak bručí, jak ten život, nádherný, wonderful svět, jako.
Krásná tečka za naším povídáním. Já jsem moc rád, že jste si na nás udělali čas, že jste nás přijali ve své domácnosti. Podepíšete tu smlouvu, pane Kačere, nebo to máme všechno vymazat?
Jakou smlouvu?
Ano, to je ta lepší varianta. Nic, zapomeňte to, jen jsem tak utrousil. Přejeme hodně zdraví a budeme se těšit zase
tak
u nás
to podepsat,
v Toboganu. Jo, ano, pan Kačer podepisuje, ano. A zatímco budou mý hosté podepisovat smlouvy, já se s vámi přicházím rozloučit. Samozřejmě se uvidíme a uslyšíme opět příští týden v Pražském divadle u hasičů. A to šustění tušky, které slyšíte, to je první podpis, za chvíli přijde druhý. Ten první patří Janu Kačerovi a ten druhý Níně Divíškové. Ještě jednou díky moc a mějte se hezky, hezký rok 2013.